Macron nana ko o be yelema don ko la a bɛ se ka kɛ président bɛ na président bɛ taa gouvernement ministre bɛ na ministre bɛ taa o fonctionnaire mun bɛ yen n'o ye sɔrasiw ni civiliw ye olu bɛ san mugan san bi saba san bi naani kɛ tuma dɔw baarakɛyɔrɔ la donc olu le bɛ politique définie mais Macron nali déjà fɛn fɔlɔ min bɛ yen nɔ Hollande ni mɔgɔw kɛra Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ kelen ye nin bɛ ka n k'a fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko hali ale bɛ ministre mun ta ko pour olu ka kɛ mɔgɔ kelen ye donc ni kilennenya donna a la ko la a b'a faamuya k'a fɔ ko ka segin 1954 accord kan tɛ dɔwɛrɛ ye ko nation chrétienne bɛɛ fini dɔ la k'u ye yɔrɔ min mara k'u bɛ se ka taa ka taa fɛnw b'a jukɔrɔ u bɛ se ka fɛn ta a sanfɛ k'a sɔrɔ u ma fɛn di o dugudenw ma miiri la ale économique ye ko to yen nɔ ka don fɛn wɛrɛ la min ye an b'a fɔ min ma centre scène la yan nɔ ko vision de prospérité partagée mais ka fɛnw tila min b'a to jamanadenw bɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bɛ fɛn sɔrɔ kɛlɛ bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen nɔ c'est la guerre économique
Faransi sardasu caman o de bɛ mali kɔnɔna la kabini u nana mali dɛmɛ ka djihadisu gɛn ka bɔ yen duniɲa sardasu fɛnɛ bɛ yen mali sardasu bɛ yen i kɔni b'a ye lakanabaliya ani kojugukɛli dɔ de bɛ fara a kan n'a nana a bena taa bɔ a ka cɛdenw ye mali ɲɛmɔgɔw ani mali sigida mɔgɔw olu kan ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen nimɛn ta ka ɲɛsi a ma jamana ka sécurité ka se ka boli a ka jamana fan bɛɛ kan misalila kidal
kelen dɔrɔn fatigal bo la amerikaw yɛrɛ bo la dunadenw bɛɛ le b'a fɛ ka na zone saharin ji min b'a jukɔrɔ tile min bɛ yen nɔ dugukolo ɲuman min bɛ yen nɔ bɛɛ b'a miiri ka kan ka na ka na itap ka sɔrɔ yen nɔ donc an kan ka fɛn kelen dɔrɔn kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka sɔn an mun ye chercheurw ye an ye résultat min sɔrɔ pendant 10 ans k'a fɔ ko bon ko an bɛ ko entreprise sécuritaire des États-Unis d'Afrique o bɛ sigi Tesalis Africom ni farajɛ tɔw bɛ 100% des ressources sécuritaires mobilisées an bɛ 40% mobilisées n'o kɛra sisan nɔ la guerre commerciale la discrimination économique o bena bɔ yen nɔ mun na parce que an b'a fɔ fana ni sɔrɔ bɛ kɛ sanu bɛ bɔ ou bien fɛn wɛrɛ bɛ bɔ dugu jukɔrɔ yen nɔ sɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ bi naani bɛ di tɔw ma bi wɔɔrɔ bɛ to farafindenw bolo an ni kidali mɔgɔw ye baro kɛ déjà an ko bi wɔɔrɔ bɛ to farafindenw bolo bi naani duuru ni sanu borola yɔrɔ la o bɛ to maliyɛnw bolo duuru bɛ d'olu ma olu ko ko ɲan an man ca n'aw ye sanu bɔ nin cogo la ka duuru d'an ma mais o kɔrɔ ye an bena wɔriba sɔrɔ munna an be taa kɛlɛ kɛtugun drogue ko la l'économie réelle ma ni an tɛ taa économie criminelle la hali samedi aye an n'u bɛ kuma la pour que a kisina mais problème bɛ yɔrɔ min na o ye Ibrahim Boubacar Keita parce que Ibrahim Boubacar Keita a kɛra premier ministre a ma constitution bato a ma loi IBK bato n'o ye loi 0451 a kɛra président de l'assemblée nationale 2004 la ma bato président yala a bɛ kisa naani na sɔnɔ a ma serment bato n'o ye k'a fɔ ko bon ko je respecte la constitution et je fais respecter la constitution et la loi société civile ko a partir du mois de juillet an b'a waju parce que a y'a yamaruya taa ye depuis 2011 ko a b'a bato an b'a fɛ a ka loi nin bato
a ka dugujugurɔmafɛnw na ko mali bɛ kɛmɛdoya 20 hakɛ dɔrɔn de sɔrɔ i y'o fɔ mun de la ani o be se ka yɛlɛma cogo di
100% kɛmɛ programme d'assurance nana an ye bɛn na après an yɛlɛna 25 la an bɛ yɛlɛ sisan 45 an ta yɛlɛna dugukolo